God morgen. For jeg gleder jo lov å... Det er sånn klein stillhet når vi fikser ting på scenen. Men det går fint. God morgen, ja. Jan Einar heter jeg. Jeg er et par 30 år. Jeg pleier egentlig å skryte på meg et år, men nå skal jeg ha rett. Jeg er 33. Bor på Varhage, gift og er to unger. Og det er en fest jeg kom akkurat på en badnasang, så jeg synes jeg... Eller jeg synes jeg forlevde når jeg var liten, forferdelig kjekt å synge. Når det stormer, bevegelser og alt det der, kjempegøy. Men når jeg var liten så hadde det en betydning når det stormer. Det var, jeg tenkte på lyn, torden og alt det der. Når jeg går til vaksen, så har det fått en ny betydning. Når det stormer, det er når alt står på hovedet i huset. Ungene skal opp, og de skal klæ seg, og det er mat over alt. Og, i dag så var jeg heldig. Jeg fikk lov å stikke før kona, så hun tok seg av alt det der. Så i dag så har det ikke stormet så mye. Og det er jo et godt utgangspunkt. For et par veker siden så ble jeg invitert av en kompis til å være med på en samling med konfirmanter. Oppgaven min var å fortelle om hvorfor jeg er kristen, hvorfor tror jeg på det jeg tror på, og sånn. Og så kom, altså jeg bare snakket, det er jo litt vanskelig å altså hva lurer disse konfirmantene på, hva har de lyst til å vite. Men så fikk jeg et spørsmål. Altså, hva tenker du, Jan Einar, om hvordan ting ble skapt, hvordan jorda ble til og alt dette her. Og så tenkte jeg tilbake på en tale som jeg hadde her i Misjonskirka for en stund tilbake, der jeg snakket om 1. Mosebok, kapittel 1, vers. Ja, kapittel 1 egentlig. Og de to viktigste tingene jeg hentet ut fra den teksten, er at hvem skapte verden? Ja, det er Gud. Nummer to, sette grenser. Veta når du skal stoppe opp. Når du trenger et pusterom, når du trenger hvile, det eksemplifiserer Gud. Han skaper, og så stopper han opp. Nå er det nok. Det jeg skaper, det er godt. Det er ikke perfekt. Det er ikke poenget. Det er godt nok. Han stopper, og så hviler han. Så jeg via egentlig en hel tale til hvile. Og så kom jeg på etter at jeg hadde vært med denne gjengen at vi skal jo ikke bare hvile. Jeg må jo faktisk si at vi er jo skapt til noe annet enn å hvile. Vi er skapt for arbeid. I utgangspunktet så skal vi arbeide, og så skal vi hvile ifra arbeidet. Vi er skapt for å arbeide. Vi har noen oppgaver, vi har noen plikter, vi har ting som vi skal gjøre. Vi er ansvarlige for oss selv, for deg, til en viss grad for deg rundt dere, unge, nære relasjoner. Altså, vi arbeider med det. Mange har et arbeid å gå til. Vi må heller ikke i aktivitet. Jeg leser en artikkel for ikke så lenge siden. Om ei så skrev at hvis du tager mennesket og setter inn i en setting der alt går på skjene, alt er automatisk, alt går så smurt, så kommer sikkert det til å gå godt en stund. Men mennesket kommer til å øyelegge noe, bare for å finne ut hvordan du setter deg ihop igjen, hvordan du fikser det. Jeg synes det var et litt kult bilde, for vi er skapte for å arbeide. For å gjøre det vi skal gjøre, for å ha noen oppgaver. Og så kan vi prøve å holde oss til deg. Det er ikke alltid like lett, men vi prøver jo. Men hva skjer når vi ikke gjør det vi er sett til å gjøre? Når vi ikke tar ansvar for det vi har ansvar for, utsetter ting som ikke bør utsettes. Hva skjer når tanken men det skader ingen, dukker opp. Vet ikke om du har hatt den tanken før. Du har en oppgave, og så tenker du, ja, kan gjøre det i morgen. For det skader jo ingen. Du har noen gjæremål, noe du skal få gjort i løpet av en dag, og så ser du, ja, det... Jeg gjør heller dette her, noe jeg liker litt bedre, altså, så utsetter du litt ting, altså, men det skader jo ingen. Og det kan godt være det ikke gjør. Men det er ikke alltid vi klarer å forutse hva som skjer frem i tid. Gjerne har det litt større konsekvenser når denne her tanken her kommer, men det skader jo ingen enn det du hadde tenkt. Ting du ikke ser. Gjerne du dreier en vits litt langt på bekostning av noen andre. Det har jeg prøvd mer enn en gang. Det gjør vondt for flere enn meg. Gjerne en spøk gikk litt langt. Gjerne ting gikk litt rett vest på arbeid. Jeg vet ikke, det må du mest bare tenke deg selv hva. Hvor gjelder dette meg? Men det skader jo ingen. Hjemme der jeg vokste opp, så hadde vi, eller den står der ennå, en terrasse, cirka mest en meter høy oppi fra planen. Og for noen og 30 år siden, jeg var noen og 30, skulle jeg til å si, jeg var noen og 2, 3 og 4 år, dette har jeg bare fått fortalt. Jeg sto opp på terrassen, og hun ene søster mi står nede på plenen og lokker på meg. Hei, kom igjen, Einar, hopp til meg. Og min favoritt, søster Kjellaug, selvfølgelig gjør jeg sånn som hun sier, og jeg springer. Og jeg høper, og hun tar et steg til siden, og jeg går rett i plenen. Bra søster, bra favorittsøster. Men det er ingen problem, for hun er favorittsøster mi. Jeg har 3 favorittsøster, bare så det er sagt. Hun tar meg opp, trøster meg. Alt går fint. Ingen problem. For ikke så mange år siden, mer bestemt i at den er bare en måned eller 2 eller 3 siden, så sto min minste gutt på 1,5 år på den samme terrassen, og jeg står et par meter ifra, og så står noen andre voksne rundt, og så teller jeg litt bare på tull. 1, 2, 3! Og denne her guttungen står på kanten og tipper utfører. Det er bra foreldre. Jeg tenker, jeg må jo gjøre igjen på noen. Neida, jeg hadde på ingen måte tenkt at det skulle skje. Jeg så ikke før meg at han faktisk skulle ta utfører der. Han gikk ned i planen litt for skrekket, men reiste seg opp, grein ingenting. Mye tøffere enn det jeg var når jeg var på den alderen, tydeligvis. Og det gikk godt, og jeg tok imot den neste gang, og gang og etterpå, og gang og etterpå. Jeg dro ikke den spøken igjen. Det var ikke så løgn han faktisk sett ut før der. Men tilbake 30 år igjen. Jeg har akkurat vært til trøst av søsteren min. Hun setter meg opp på verandaen igjen, og lakker på meg. Ja, nei, der, kom, hopp! Og jeg, dette er fortsatt favorittsøsteren min, jeg springer. Og jeg høper, og hun tar et steg til siden, og jeg går rett i planen. Når jeg forteller denne historien, så forteller jeg at hun gjorde det cirka 5 ganger, cirka 10 ganger. Jeg hoppte hver gang, jeg gikk i bakken hver gang. Og så gikk jeg en gang på slutten, tok jeg imot meg. Men det skader jo ingen. Jeg har jo bare fått fortalt denne historien, så jeg vet ikke om det skader så mange. Men jeg tror hun tok imot meg til slutt, og det gikk sikkert godt. Vi skal ta og lese litt. Dette er en god plass hvis du hører dette her på podcast eller noe til å ta frem 2. Samuels bok kapittel 11 og lese vers 1-4. Vi går ikke så fort frem. Året etter, det vil si at David er det vi skal snakke litt om, skal lese litt om. Han har vært og kriket litt og plundret og alt dette her. Året etterpå, på den tiden, Kongene pleier å reise i krig, sendte David av gårde. Joab og mennene hans, hele Israels hær, de herjet blant ammonitterne og beleiret Rabba. Selv så David hjemme i Jerusalem. Første gang jeg leste dette her, så var det bare pløya gjennom. Ja, hva så? Men året etterpå, på den tiden kongene pleier å reise i krig. Kongene pleier å reise i krig på denne tiden. David vel å la være. Men det gjør jo ikke noe. Det skader ingen. David er konge, han er sjef, han bestemmer alt. Han har sikkert gjort dette i mange, mange år. Han kan ting, og han kan rutinene. Gjerne gi litt leie, gjerne finne på noe annet, ta en liten ferie. Så på den tiden, så kongene pleier å reise i krig, så sender David av gårde Joab, mennene hans, hele Israels hær, de herjer blant ammonitterne og beleirer Rabba. Han sender en annen fyr, en av sine nimmeste. Han gir videre ansvaret, så kongen egentlig er til en annen fyr. Ja, men det skader jo ikke noe Joab. Han kan jo rutinene, han vet hva han skal gjøre. Han fikser dette. Null problem. Det skader jo ikke noen der. Han kan det. Han er kjempedyktig. Han er helt rå, faktisk. Selv så David hjemme i Jerusalem. Ja, hvor gale kan det gå? Det går fint. Det skader jo ikke noen. David sitter hjemme i Jerusalem. Yes. Det kan ikke gå så gale. For det skader jo ingen. David har noen oppgaver. David har et ansvar. Han er kongen, har et helt folk. Det er ikke så kjempestort. Han forholder seg til noen lover. Blant annet Guds lov. Hans tilhørighet er ikke Gud. Han er en av de som vært å rekne seg en av de store, gode kongene. Når Israel og jødene liksom refererer til sin storhetstid, det er kongen David. Men David var bare et menneske. Akkurat som du og jeg, med våre oppgaver som jeg kan tenke, men det gjør ikke noe å la være. Det gjør ikke noe å utsette, det gjør ikke noe om vi gjør noe annet enn det vi egentlig skal gjøre. Skyve vekk litt ansvar, delegere litt, og så bare la det skure og gå. Det skader jo ingen. Fun fact, jeg har jo på radioen, jeg vet ikke om det stemmer, altså, men jeg synes det er litt gøy hvis det gjør det. Kongen i Norge kan ikke lastes for noen ting, så hvis han kjører for fort og får en greilige bot, så er det, tror jeg det i praksis, statsministeren skal få den eller noe sånt. Han svarte kald inn på tepe. Ting som tøys han kan finne på. Videre skal vi lese at en gang med kveldstid så sto David opp av sengen og gikk og drev på slottstaket. Ja, men det skader jo ingen. Nei, klart det gjør ikke det. Det går jo an å ta seg en tur på balkongen, men helt til begynner her. Han sto opp på kvelden. Hva er du heller på med, David? Du skal stå opp på morgenen, altså for det første du har sendt folkene dine av gårde på ting der du egentlig skulle ha vært. Du har garantert ting du skal ordne opp i hjemme, men nei, her søver vi til kveldstid, og vi driver dank på slottstaket. Ja, men det skader ikke noen. For taget så fikk han noe på en dame som badet. Ja, det skader jo ikke. Altså når du går der og ser over på naboen, ja, der er det eis og bade. Det er ikke så tidligere folk gjør det, men det er ikke det at han bare får aua på hun her som bade. Nei, det blikket, det varer litt for lenge. For han ser at dette var en svært vakker dame. Men det skader jo ikke noen. David sendte bud og forhørte seg om denne damen. hvem er hun? Jeg vil finne ut hvem hun er. Det skader jo ikke noen. Han fikk det svar. Og her er det akkurat så denne personen som har funnet ut av dette her for David, klart han tør jo ikke gjøre noe annet. Kongen har sagt, finne ut hvem dette her er. Ok, det gjør jeg. Det er akkurat så denne personen på best mulig måte setter opp en stor blinkende tavla. David, dette er jo Batseba. Det er ikke hvem som helst. Dette er dotteren til noen. Dette er dotteren til Eliam. Dette er kona til et annet menneske. Dette er kona til Uria. Det er ikke hvem som helst. Det er noens dotter. Det er noens kone. Og så virker det så, når du leser det, at David sender igjen noen andre til å hente henne. Altså hvis du skal gjøre ting litt i det skjulte, så bruker du noen til noe, så bruker du noen til noe annet, og så er det litt diffust hva du egentlig gjør. David sendte bud ditt, og hun kom til han, og han lå med henne. Det skader jo ikke noe å sende Joab i krig når egentlig det var Davids jobb. Det skader jo ikke noen å stå opp på kvelden og spasere litt på slottstaket. Det skader jo ikke noen å få aua på en flotte dame. Men så baller det på seg. Og så skadet det noen, for han tok noe som ikke var sitt. Men det skadet ingen. Det er en tanke som frister når vi skal lete etter unnskyldninger for å gjøre noe annet. Det som skjer videre er at Batseba, hun ble gravid. Hun sier det til David. Og da må David rydde opp. Han er konge, han skal ikke ha dette her på seg. Han sender bud på mannen til Batseba, Uria. Og så snakker han med han, og så sier han, du, nå har dere vært i krig, og ta deg en pause. Vask føden din og gå hjem til huset ditt og sov der og ha lag med kone. I Bibelen, sånn generelt, flere plasser, når det står om å vaske fødene sine, så er det egentlig en annen måte å si at vask deg ned til. Så det er egentlig David sier her. Gå hjem og ligge med kona di. Men Uria virker til å være en mann som er lojal, han er karakter. For han kan ikke gå hjem til kona og si, når resten av soldaterne søver i telt, når resten av soldaterne er klar til kamp, når resten av soldaterne er der de skal være. Nei, han må være der han hører hjemme. For han gjør sine oppgaver. Han er ikke enda vært så komfortabel at han tenker at ja, men det gjør ikke noe, at jeg gjør litt andre ting, at jeg gjør ting jeg ikke skal. Det skader ingen. Så han gjør ikke det David sier. David klarer ikke å dekke til det han har gjort. Og gjerne at David får litt panikk, i hvert fall, så sender han Uria fram i krigen der krigen er hardest. For der vet han at der kommer Uria til å dø. Problem løst, i hvert fall noe av det. Kan David tro? Og så skjer det at en dag så kommer den profet, Nathan heter han, han kommer og besøker David. Og så forteller han en historie om to menn, en rike mann, en fattige mann. Den fattige mannen, han eier et lam, et flott lam. Han rike, han eier sikkert alt du kan tenke deg. Og så får denne her rike mannen, han får besøk. Og så vil han ikke offre noe av det han har, så han tager ifra han som har lite, han som har ingenting, han som har dette ene lammet, han tager dette lammet og offrer det for besøket sitt. og David ble sure. Denne her rike mannen, han fortjener å dø. Han fortjener døden. Så hard er David. Og så sier Nathan, vet du hva? Denne her rike mannen, det er deg. Noen ganger så trenger vi andre til å fortelle oss hva vi har gjort, hva vi har gjort gale, hva vi ikke fikser. For det vi ser det ikke selv, eller for det vi tager for lett på det. Og det er ikke alltid like lett å finne, men det er en oppfordring. Leie ditt noen så du kan dele livet ditt med. Leie ditt noen som kan holde deg ansvarlig for de tingene du gjør. Så kan se når du tenker at men det skader jo ingen. Når de kan poengtere og peke på hei, det du gjorde der, det er ikke sånn det skal være, er det det? Hvordan kan vi fikse det? Hvordan kan vi prøve å gjøre dette godt igjen uten å lage et rot av det? For det får konsekvenser, det fikk konsekvenser for David. Denne gutten som Batseba fikk, han ble syk og døde. Og David var i sorg, han angret. Han fastet og håpte Gud ville gjøre gutten friske. Det skjedde ikke. Det får konsekvenser, ikke bare for dere selv, det får konsekvenser for de rundt dere, for de som gjør urett. Men så er det heldigvis tilgivelse. Det var det for David, og det er det for dere. For tanken, men det skader jo ingen, er lett å tenke. Og noen ganger så ser vi det selv, noen så ser vi konsekvenserne, noen ganger så tager vi noen kalkulerte berekninger og risikoene sånn og sånn, og men det skader ikke noen. Og av og til så ser vi ikke hva vi gjør. Og det er der jeg sier til hvem som helst, ha noen som kjenner deg. Noen som vet hva du gjør, noen du kan fortelle om livet til. For vi har plikter, vi har oppgaver, vi har et arbeid vi skal gjøre. Og det er viktig at vi holder oss til det. Det er viktig at vi gjør de tingene vi skal gjøre, for det opprettholder noe. For meg i gang med skutte ting til siden, ikke gjør det som vi hører til å gjøre, så går det ut over noen andre. Det får konsekvenser. Så jeg vil egentlig avslutte med en utfordring, for det er en tankeøvelse. Helt konkret, hva er det du gjør? Hva er det du skutter på? Hva er det du utsetter? Hva er det? Hva tid gikk du for langt? Og hva trenger du å rydde opp i? Ikke er det så David. Han var en god mann, visst nok, men han kunne virkelig lage et rot ut av sin rolle, ut av sitt liv. Men gjorde så godt han kan. Hvor er det med ikke får til livet? Hvor er det med ikke? Ansvarlige for de tingene som vi burde være ansvarlige for. Jeg vil avslutte med å be. Det pleier jeg å gjøre, og jeg pleier å si litt om bønn. For jeg er ikke så flink å be, og det er en vanskelig ting. Men så er det likevel så enkelt. Og bønn. bønn trenger ikke være komplisert. Og jeg tror det virker for det står der i Bibelen. Jeg vet ikke helt hvordan det virker alltid. Jeg vet ikke helt hva virkningene av det er. Det er ikke alltid jeg ser det. Men det står at man skal gjøre det. Så derfor gjør jeg det. Og jeg tror og håper at det virker. Kjære far, takk for at du kjenner oss. Takk for at du ser våre svagheter. Takk for at du alltid er med. Takk for at når vi trår feil, så finnes det tilgivelse. Takk for at du alltid står med åpne armer, og at din nåde alltid er større enn de tingene vi ikke fikser. Vi ber om at du må velsigne oss, og velsigne Varhaug gjennom oss. Velsigne våre relasjoner. I ditt navn, Jesus. Amen.